La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne din nou prin harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumii peste Veacuri la Radio Vocea Evangheliei. După două săptămâni de vreme mai dificilă și imposibil de ajuns în studio, iată-ne împreună cu dumneavoastră prezenți în direct pe orașul Constanța, da? Dar bineînțeles prin, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin tehnica video ne puteți urmări și pe rețelele de socializare și pe resurse creștine suntem. Deci puteți revedea emisiunea și reauzi, bineînțeles. Pentru prima oară în studio în seara aceasta avem un prieten tânăr, slujitor, în echipa pastorală de la Biserica. Râul Vieții, da?
Râul Vieții, așa-i.
Biserica de la Gară.
Biserica de la Gară, așa-i.
Nouă înființată de câțiva ani.
Da, da, 3 ani.
De aproximativ
3-4 ani deja intrăm pe al patrulea.
Bine ai venit, Cosmin.
Îmi pare bine. Bine v-am găsit. Și
pentru prima oară, Cosmin, și mai cum?
Cosmin Hank.
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 Cosmin Hank. Bucovinean.
Bucovinean. Din Rădăuț, județul Suceava.
Bucovina are reputație foarte bună. Da, da. Și în Dobrogea și peste tot. Și din câte știu sunt mulți oameni dedicați lui Dumnezeu acolo.
Emisiune în reluare.
Biserici pline și nu vorbesc de ortodoxe, evanghelice, pentecostale, baptiste. Sunt mulți oameni evlavioși în zona aceea și tradițional și evanghelici și așa mai departe.
Da, eu de exemplu provin dintr-o biserică 700 de membri, vreo 200 eram numai tine, așa că am avut cu cine să ne luăm așa.
Așa că, dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi și cu invitatul nostru. El își va deschide sufletul în seara aceasta și ne va face și își va depune mărturia personală, cum se spune, cum s-a întors la Dumnezeu, ce a trăit înainte de momentul convertirii și, bineînțeles, ce a făcut Dumnezeu în viața lui după convertire. Cosmin, am să te rog, înainte de orice, să ceri în rugăciune binecuvântarea peste noi toți.
Da. Tată din ceruri, vine înaintea ta în numele Mântuitorului Iisus Hristos și vin să cer binecuvântarea ta peste această seară și peste acest moment. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintez ceea ce se va vorbi aici, iar inimile tuturor celor care ascultă să fie cercetate de tine și binecuvântate de tine. În numele Mântuitorului Iisus Hristos m-am rugat. Amin.
Amin, mulțumesc. Dragi prieteni, o să citesc versetul sau pasajul care conține versetul cel mai cunoscut din Sfânta Scriptură, este supranumit și versetul de aur al Bibliei. Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 16 la 18, am să citesc. Bineînțeles, la rugămintea invitatului meu din seara aceasta, tânărul slujitor Cosmin. Este versetul care i-a marcat lui tinerețea și viața până în prezent. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată, mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Amin. Cosmin, am să te rog pentru cei care ne urmăresc să ne spui câteva lucruri despre familia în care te-ai născut și despre modul în care a decurs viața ta până la a-L primi, până la a te hotărâ pentru Domnul Iisus Hristos?
Întotdeauna cred că atunci când este vorba despre mărturisirea momentului în care m-am pocăit, este acest moment al de a mă vulnerabiliza. Și astăzi o să vorbesc câteva lucruri din viața mea personală, evenimente din familia mea, care cred că au și partea aceea a minunii, de care atunci când privim de departe cred că suntem sau putem privi cu subiectivitate, dar în același timp cred că a fost voia lui Dumnezeu peste acele momente care mie mi-au impactat viața și inima, ca într-o zi să spun da pentru toată viața lui Dumnezeu. Aș vrea să încep cu familia mea, pentru că vin dintr-o familie creștină. Pot să zic, mai ales în
creștină
zona...
Creștină de ce tip?
Creștin penticostal.
Penticostal, evanghelic.
Evanghelic.
Da? Așa.
Mai ales că zona Suceava este zona în care aproape deja de foarte mulți ani a venit credința penticostală. Și acum cred că o să încep prin această istorisire și când vine vorba despre mărturisire și momente care m-au impactat, de care mi-am adus aminte. Prima persoană care, să spun, în familia mea s-a pocăit este vorba despre străbunicul meu. Străbunicul și străbunica erau credincioși ortodoxi și într-o zi de biserică, era o zi specială, se anunțase de către parohie, s-au dus acolo ca călugărul care era acolo să le citească ceva din Biblie. Se făcuse o coadă foarte mare și toți mergeau acolo să le citească câte ceva din Scriptură. Ei bine, ei au povestit în felul următor că în fața lor, la un moment dat, era un cioban mai sărac. Și ciobanul acesta, mergând acolo, a spus: eu am doar un leu. Nu, îmi citești și mie ceva, călugure, pentru un leu? Călugărul i-a spus: pentru un leu nu poți să-și citezi nimic de aici, du-te de aici, pentru tine cu un leu nu este loc de Dumnezeu. Străbunicii mei atunci s-au speriat foarte tare, au spus: păi cum e asta, dacă n-ai bani nu ai acces la Dumnezeu, și au ieșit din rândul acela și au plecat acasă. Împreună au început să se roage și au spus: Doamne, vrem să te cunoaștem cu adevărat, pentru că felul în care am văzut răspuns din partea celui călugăr, nu cred că ești tu. Și rugăciunile lor au continuat timp de 3 luni. După 3 luni de zile, o femeie, era iarnă, tocmai intrase în iarnă, a ajuns la ea acasă, o femeie care nu i-a cunoscut niciodată, străbunicii mei nu a cunoscut-o niciodată, dar a venit la ei la poartă și le-a spus în felul următor: Dumnezeu m-a trimis să vă spun care este adevărata Evanghelie și să spun că există șansă de mântuire prin Hristos.
Fără niciun leu.
Fără niciun leu, fără niciun ban. Exact astea au fost cuvintele și atunci ei au fost foarte impactați, au văzut minunea lui Dumnezeu.
Răspunsul la rugăciunile lor.
Răspunsul la rugăciuni și mai apoi le-a vorbit despre Domnul, s-au întors la Dumnezeu, au găsit o biserică acolo, tocmai
acea
era începută.
Acea doamnă probabil că era de la biserica penticostală.
Da. Dar din altă zonă. Știu că undeva de prin Arad, din câte s-a povestit, a venit în zona respectivă, probabil misionase. Nu știm foarte multe despre ea, pentru că mie mi-au povestit bunicii deja.
Era perioada de început a misionariatului. Da.
Și nu se cunoșteau foarte multe lucruri, dar știu doar evenimentul. Ei bine, tiparul acesta în care Dumnezeu lucrează și prin minuni în viața noastră și El este acela care contribuie pentru ca noi să-L cunoaștem, a fost întotdeauna vestit de bunicii mei, de părinții mei, că Dumnezeu poate să facă minuni, că Dumnezeu poate să asculte rugăciuni. Lucruri care, la început, să fiu sincer, nu prea le-am crezut, pentru că le auzeam, dar nu le-am experimentat, nu le cunoșteam, n-am auzit despre ele. Asta, îmi doream să văd ceva cu adevărat. Și îmi aduc aminte, deja fiind mai mărișor, vârsta de 10, 11, 12 ani, mai cu prostioare, cu băieții, pe afară, nu prea țineam eu cont de ce înseamnă pocăința, de ce înseamnă mersul la biserică, dacă aș fi putut cumva să scap de biserică, să ocolesc că trebuie să merg într-o parte sau altă, o făceam. Dar în același timp, în mintea și în inima mea, aveam această idee: Doamne, dacă văd și eu o minune pe care să o experimentez eu, voi crede în Tine. Așa spuneam atunci. Și mi-aduc aminte că aveam vârsta de 12 ani pe final, eram în clasa 6-a, era o lună de octombrie spre noiembrie, cred că aproximativ. Și a fost pentru mine ziua cea mai șocantă din viață. Nu s-a întâmplat niciodată până atunci și nici de atunci încolo. Și anume că noi suntem acasă patru frați, adică două surori și doi frați. Toți sunt cu un an mai mic decât mine. Și ne-a luat mama în seara respectivă, ne-a pus pe toți pe rând, așa, pe o noptieră și ne-a spus în felul următor: dragi copii, din seara aceasta, mama nu mai are nimic să vă dea de mâncare. Vă dați seama, pentru mine ca copil, la acea vârstă, n-am auzit niciodată, știam că mama îmi pune pachetelul la școală, mama îmi pregătește tot, mama îmi dă să mănânc, dar a fost prima seară când n-am avut ce să mâncăm și a fost destul de șocant, mi-a rămas foarte puternic în memoria acest lucru. Dar ceea ce este interesant, că mama nu s-a oprit acolo și a spus în felul următor: dar dragi copii, haideți ca să ne rugăm, pentru că noi știm și cunoaștem din Scriptură că avem un Dumnezeu mare. Și Scriptura spune că orice vom cere în numele Lui, El ne va da. Și mama a continuat și a spus: uite, Dumnezeu nu ne va lăsa și El ne va purta de grijă. A fost un moment în care cumva obligat de mama m-am pus pe genunchi și o rugăciune simplă: Doamne, te rog să faci o minune, să aibă mama ce să ne dea de mâncare. A fost câteva cuvinte foarte simple. Vă spun sincer, nu prea credeam că se poate întâmpla nimic. Tatăl nostru chiar era plecat atunci într-o evangelizare și el este slujitor. Și puțin speriat de situație, am plecat la somn pentru că următoarea zi trebuia să fie școală. În acea zi extrem de ploioasă, îmi aduc aminte, la ora 12 noaptea, noi stăm la casă, curtea era deschisă, urma să vină tatăl meu, dar probabil mai spre dimineață, la ora 12 noapte, în acea zi extrem de ploioasă, tuna afară, eram speriat eu să ies pe un așa anotimp, am auzit o mașină care a început să clansoneze foarte tare, a intrat până în curte, până în față, așa, foarte puternic a început să clansoneze. Eu m-am speriat, am fugit în camera mamei mele și am spus: mama, uite, uite ce târziu e, cine vine la noi acum? Mama nu știa nimic, a spus: nu știu, hai să coborâm jos. Am mers împreună cu ea și am acolo la mine acasă am o ușă transparentă și văd o femeie care bătea foarte puternic în geam, în sticla ușei, și mama a deschis. Vă spun sincer, n-am văzut niciodată pe femeia aceea până atunci, nici pe bărbatul acela care a venit împreună cu ea. După ce i-a deschis ușa, femeia asta a spus următoarele cuvinte: băiatul meu, tocmai în noaptea aceasta, a venit din Anglia. Are o mașină plină de carne, plină de durciuri, are și ceva bani și eu nu am ce să fac cu ele. Am pensie, mie mi-ajunge, Dumnezeu mi-a vorbit mie să vin să vi le aduc vouă.
Era creștină?
Era creștină, da.
Din aceeași biserică?
Femeia, da, era din aceeași, sau nu neapărat din aceeași biserică, dar din același context, zonă, aceeași da. Zonă. Am rămas foarte impactat de cuvintele astea. Să mă rog să fie chiar o situație de criză, de nerezolvat în niciun fel, și Dumnezeu să lucreze.
Se întâmpla în anii 90?
Cred că era undeva în anul...
După Revoluție, în orice caz.
Da, da, da. Eu cred că chiar prin 2000 aveam... Da, ceva de genul.
Și ăla a fost momentul care cumva te-a pus pe gândul serios.
M-a pus foarte, foarte tare pe gând.
Să te întorci serios către Dumnezeu. Cunoștințe aveai. La biserică mergeai. Știai să cânti.
Tata era slujitor. Chiar dacă... Dar... Într-adevăr, m-a impactat, dar nu de ajuns încă să mă decid într-un mod real.
Aici trebuie să subliniem ceva, dragi prieteni. Încă o dată cu mărturia lui Cosmin, trebuie să înțelegem, indiferent de ce familie ne naștem, de pocăiți, de nepocăiți, de ortodoxi, de pentecostali, nu se moștenește creștinismul, credința, ci creștinismul adevărat sau credința adevărată se primește sau se respinge.
Da.
Și asta, despre asta povestești tu.
Da,
în familie de pastori, da? Da. Cu cunoștință la îndemână și cu practică,
auzind
și mers la biserică,
zi,
așa, așa.
Părinții,
totuși tu erai îndoielnic.
Da.
Erai cumva pe lângă ușa împărăției. Nu erai în interiorul sau în relație personală cu Dumnezeu. Așa.
Da.
Ce s-a întâmplat după momentul ăsta? Ai început să mergi la catecheză? Te-ai botezat imediat? Ce s-a întâmplat?
Clar nu. Vârsta adolescenței, cum știm fiecare, este o vârstă așa tulbure.
Tulburind, da.
Adică m-a impactat, m-a emoționat pe moment, dar am lăsat-o undeva în spatele inimii, să spun, sau a minții.
Într-un colțișor acolo.
Într-un colțișor acolo, știind că se poate întâmpla așa ceva, dar am continuat să fac ceea ce fac. Mergeam la biserică, mergeam și cu prietenii, mai vorbeam urât, mai îmi pierdeam timpul aiurea, dacă aveam
până
ocazia
când?
Să le...
Până la ce vârstă? Deci, asta a fost la 12 ani,
da.
Întâmplarea aceea minunată. Și până la ce vârstă ai acum, tergiversat cumva decizii?
Acum urmează un alt moment.
Așa.
Care din nou a impactat viața mea și asta a fost la 17 ani.
După 5 ani aproximativ.
După 5 ani. După 5 ani. Cred că ăsta a fost modul prin care Dumnezeu a lucrat cu mine. Cred că am avut nevoie întotdeauna de anumite șocuri pe care se le primesc, care să mă trezească la realitate.
Așa
sau
a lucrat cu tine.
Așa a lucrat cu mine.
Experiența ta, da.
Pentru că am auzit tot felul de mărturii, mărturii în care oamenii au crezut pur și simplu și s-au întors la Domnul. Dar eu cred că fiind într-o familie de pocăiți, învățându-mă cu cuvinte din Scriptură, am început să le iau foarte,
devenise
foarte ușor.
Imun cumva,
imun,
așa.
Da.
Imun,
adică,
da.
Pe,
pe
ureche mi-a intrat, pe cealaltă ieșa.
Da, le știai pe astea.
Da, am auzit de asta. Și cred că din cauza asta a trebuit să trec prin așa evenimente mai șocante.
Eveniment.
Al doilea eveniment.
La 17 ani.
La 17 ani m-am născut. Asta mă omis să spun pentru că am vrut să îl spun la acest moment. M-am născut cu astm bronșic. De mic copil am fost bolnav cu astm bronșic. Trece foarte greu, este foarte complicat, dacă știți despre
dificil de respirat.
Da. Poți să ai tot felul de crize.
Da,
obișnuiam să am, mai ales în perioadă în care mai bătea vântul, praf, se schimba anotimpul, tot aveam
alergii,
crize,
tot felul.
Da, crize de astm, insuficiențe respiratorii,
exact.
Trebuiau să merg la spital.
Da.
Și la 17 ani mă îmbolnăvisem mai mult.
Aveai o criză de asta,
da,
de asp.
De asp. Și am mers la doctor, mi-am făcut o analiză și din ceea ce îmi spunea doctorul, s-ar putea să fi dat și într-un TBC. Moment care la vârsta de 17 ani m-a tulburat, m-a speriat la maxim. Îmi aduc aminte că ieșind de acolo de la doctor, am început să fac o rugăciune. Și pentru că acolo la doctor, mi-aduc aminte, eram împreună cu tatăl meu și am spus doamnei doctor, doamna doctor mi-a spus: Cosmin, trebuie să te internezi imediat în spital, nu mai
suspect
poți merge.
De TBC.
Da, suspect de TBC, mai ales că ai avut și problemele cu astm. Fiind foarte speriat de doctor, având trecutul de genul acesta, am refuzat. Am spus, mai bine merg acasă, orice se întâmplă, se întâmplă. Foarte speriat am fost. După momentul ăsta, am ieșit de acolo, din spital. Doamna doctor a venit într-un fel după noi și mi-a zis, dăm voie să te trimit la alt doctor, să vedem și ce spune persoana respectivă. S-a gândit ea că poate mă convinge cealaltă persoană să...
Te internezi.
Să mă internez. Îmi aduc aminte că ieșind de acolo din spital, mergând împreună cu tata, cum eram în mașină, atunci am început o rugăciune. Prima rugăciune a avut de-a face într-un fel ca o rugăciune a unui fariseu. Cumva să încerc să-l conving pe Dumnezeu de faptul că voi fi bun și să-mi dea vindecarea, pentru că în Biserica Pentecostală credem în faptul că Dumnezeu poate să vindece. Așa că am început o rugăciune de genul: Doamne, dacă Tu mă vindeci, promit că mă duc la toate întâlnirile de tineri. Mă duc și să ajut la voluntariat, mai mă duc și la crăpat lemne.
Mă implic,
mă duc și duminică dimineață și duminică seara. Am început să
negociez.
După câteva momente, mi-a răsărit într-un fel în minte exact versetul pe care l-aș citit, cel din Ioan: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Am început să înțeleg despre ce este vorba atunci când vine vorba despre harul lui Dumnezeu. A fost primul moment în care am realizat cât de greșit pot să fiu. Adică să încerc să câștig har sau milă de la Dumnezeu, plătind ceva în schimb. mi-am dat seama că să faci lucrul acesta este incompatibil. Adică tot ceea ce dă Dumnezeu, El dă prin har și prin milă. Nu ca să
ca
dăm
și favor,
ceva.
Ca și favor. Expresia bunătății,
da.
Îndurării.
Nu ca să dăm noi ceva înapoi, nu ca să plătim ceva.
Da. Atunci, meditând, rugându-te, da, lucrurile astea ți-au devenit clare în,
foarte
în mintea
clare.
Ta.
Da, am început, știu că eram acolo în spate la mașină și începeam să lăcrimez, începeam să înțeleg iubirea lui Hristos. Faptul că viața aceasta este trecătoare, oricând poți să trec, uite, la vârsta de 17 ani m-am îmbolnăvit. Ceea ce este sigur este doar trăirea cu Hristos. A fost momentul de cotitură în viața mea, momentul când am realizat într-un mod real că Dumnezeu este cel mai important și trebuie să fie cel mai important pentru viața mea.
Deci, iată a doua încercare, fără să experimentezi minunea, erai doar sub, da, teama și presiunea aceea a veștii nefericite, da, că s-ar putea să ai TBC. Dumnezeu s-a atins în mod special de tine atunci.
Și ce este foarte interesant, am ajuns la următorul medic, mi-a făcut o analiză, spre deosebire, spre mirarea mea, mi-a spus în felul următor: Cosmin, ești deplin sănătos. Ce este curios,
în acea zi,
în aceeași zi, mai spre seară, pentru că am avut un drum cu mașina către un alt specialist. Dar ceea ce este interesant este că de la 17 ani până la vârsta de acum nu am mai avut nici o criză de astm.
Nici de azi, nici vorbă de TBC.
Nu, nici Bun. Criză de astm, nici este momentul când n-am mai avut nicio problemă. Și medicii sau mulți cunosc că de astm scap foarte greu. Tatăl meu are vârsta de 55 de ani și acum el are astm bronșic, pentru că la mine a fost genetic.
Am înțeles. Bun, deci de la 17 ani Dumnezeu s-a atins de inima ta. Ai înțeles harul lui Dumnezeu și ai primit,
da,
bunătatea lui și prezența Domnului în viața ta. Ce a urmat, bănuiesc că a fost cu adevărat o schimbare.
Da, atunci a fost într-adevăr o schimbare.
O schimbare.
Să merg la biserică nu mi s-a mai părut obositor. Să, da, merg la tineret,
atitudinea
mi s-a părut
s-a schimbat.
Bucurie. Atitudinea, o schimbare a minții totale.
A minții.
Am început să
metanoia
gândesc
aceea,
altfel.
Da?
Da,
pocăința aceea, metanoia, schimbarea minții. Da,
da? Am început să gândesc altfel. Nu mai trebuiam să fiu împins de la spate. Citește Scriptura, hai roagă-te împreună cu noi. Începeam să fac lucrurile astea de unul singur și să descoper tot mai mult pe Dumnezeu.
Dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Au observat asta probabil și părinții, prietenii.
Da.
Au început să schimbe puțin și căile și gusturile, da, și prioritățile. Că așa se întâmplă la convertire.
Colegii mei îmi spuneau: măi, tu ești diferit, deja
și
te văd altfel.
Da, da.
Interesant, cei din biserică, chiar cei din biserică, prieteni de-a mei, îmi spuneau: Cosmin, tu ești diferit, tu ești altfel. Parcă nu mai ești cine ai fost. Se vede că ai o altă atitudine, o altă gândire. A fost observată de familia mea, de prietenii mei, de cei din biserică, de frații mei, chiar erau mirați, mă întrebau cum s-a întâmplat, cum de așa o schimbare a ideilor. Și, să zic, continuarea aceasta a fost până la 18 ani, când m-am hotărât și să mă botez în apă, să-L mărturisesc pe Hristos. Sau acea mărturie personală.
Publică și, da, publică, personală, fără rușine și fără teamă. Mai avem câteva minute din prima parte. Crezi sau ce credeai atunci despre botez? Era necesar, nu era? Tu experimentase, să zic așa, convertirea creștină, schimbarea vieții, dragostea lui Dumnezeu coboruse în inima ta. Oamenii observaseră asta și îți spuneau: măi,
da,
ceva se întâmplă cu tine. De ce ai simțit nevoia să te și botezi? Pentru că sunt mulți oameni care spun: dom'le, până la botez îmi place să merg, să ascult predici, mă implic, sunt un om dedicat, credincios, cred în toată inima. Dar de ce să mă botez? Că o să am probleme cu familia, o să... Ce părere ai? Ce credeai tu atunci?
Da. Într-adevăr, pentru mine a fost foarte ușor să fac pasul ăsta, fiind dintr-o familie de creștini, a fost și o bucurie pentru toată lumea.
Botezați la, da, maturitate.
Îmi aduc aminte că rudele care încă nu erau pocăite au venit atunci la botezul meu, a fost foarte interesat, foarte mult, am fost foarte susținut atunci, pentru mine a fost o bucurie. Într-adevăr, pentru unii, acel moment este un moment în care se pun rău cu familia și așa mai departe. Dar am înțeles că trebuie să fac lucrul ăsta citind Scriptura. Cred că
Deci nu te-a obligat, nu te-a împins cineva.
Da, a fost scris de la, până la 17 ani niciodată nu luasem să citesc Biblia de la început.
Din scoarță
la
scoarță.
Din scoarță în scoarță. De la 17 la 18 ani a fost prima dată când am citit toată Scriptura.
De la Geneza la Apocalipsa.
Apocalipsa. Acolo am și aflat ceea ce a făcut Hristos, și anume botezul. Faptul că trebuie să facem tot ceea ce a făcut Hristos. Asta m-a motivat și m-a făcut să înțeleg că fiecare dintre noi, atunci când vorbim despre credință sau despre credincioși al lui Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu, trebuie să împlinim tot ce este scris în Scriptură. Și așa am înțeles-o pentru mine atunci. De aceea am ales să mă botez mărturisind public ceea ce am simțit.
E bine de subliniat astfel de lucruri, pentru că sunt prieteni care ne urmăresc, și ortodoxi, și evanghelici, și din familie de credincioși, care au anumite păreri greșite. Unii cred din afara bisericii că, domne, dacă te duci acolo, te botează mai mult cu forța, că ești din familie, te ia așa pe sus și te botează. Nu e adevărat, da? Nu. Sau dacă te naști pocăit, trebuie să fii pocăit, sau dacă te naști ortodox, trebuie să fii ortodox. Astea sunt forme de creștinism, da, mai mult sau mai puțin biblice sau tradiționale, dar așa citim în Evanghelie, așa citim în Faptele Apostolilor, da, că fiecare om ia contact, aude Evanghelia, ia contact cu creștinii născuți din nou sau convertiți, și în măsura în care își doresc sau cred, da, experimentează și ei această schimbare neapărat.
Da.
Neapărat.
Da.
Pentru că, cum spuneam, credința și pe vremea Domnului Iisus și apostolilor, ea a fost propovăduită, și pe baza propovăduirii Evangheliei erau oamenii invitați să o, da, primească sau nu.
Da, pe baza credințelor. Nu se impune. Ei credeau, da, alegeau să... Mi-aduc aminte de evenimentul cu famenul etiopian. Moment în care, uite, apă, cred, ce mă împiedică să fiu botezat? A fost dorința lui? Da. Și chiar și atunci când, de exemplu, la noi în biserică, cei care doresc, întotdeauna trebuie ei să facă pasul. Nu există un fel de strigare, cine vrea... Mergem personal, stăm de vorbă cu pastorul. Pastorul întotdeauna ne întreabă: vreți să mai amânați? Sunteți siguri? Întotdeauna.
Plus catecheza.
Plus catecheza, care...
Acea pregătire...
Da.
Teoretică.
Teoretică. Și frații, văzând dorința mea, văzând că nu sunt împins, nu există altceva în spate care m-a determinat.
Sau motive ascunse, da, atunci, sau scopuri greșite?
Atunci au concluzia dat cu decizia mea de a primi botezul.
Slavă Domnului! La 18 ani.
Da.
Mi-aduc aminte că și eu tot la 18 ani, mai sunt două minute. Cosmin... Am ajuns la momentul convertirii și la momentul mărturisirii credinței, da, tale public.
Da.
Și așa este normal să întâmple, așa citim și în Sfânta Scriptură, credința vine, este darul lui Dumnezeu, și acea renaștere, acea convertire se întâmplă în inima omului, da, în mod tainic și ascuns prin Duhul lui, da, Dumnezeu. Da. Dacă lucrul acesta este real, sigur că și biserica din care faci parte sau, da, unde vrei să te botezi, constată la catecheză, același, în discuții,
da,
constată același lucru și sigur te primezi la botez. Dacă, da, nu, bineînțeles că te mai amână.
Că oricum, dincolo de evenimentele petrecute în viața mea, au fost mai multe, dar astea într-un mod principal, nu cred că ele au avut, să spun, au fost principale în schimbare. Schimbarea, cred că a fost realizată exact din momentul ăla când am privit la acel verset,
exact,
când dau seama că realitatea schimbării a fost în urma a unei credințe bazată pe versetul care mi-a venit în minte.
Corect.
Că eu până la urmă puteam să experimentez bucuria unei vindecări, dar în continuare să...
Da. Să rămâi cu, da, modul vechi.
Schimbarea, adică, schimbarea a avut loc în urma încrederii în acel verset. Faptul că doar prin Hristos și doar Hristos este important pentru mine. Și asta, așa trebuie să fie.
Așa trebuie să fie.
Ăla a fost momentul.
Ăla a fost momentul,
momentul
crucial.
Momentul când am crezut. Am, da, crezut pur și simplu, da, cuvântul Domnului.
În contextul acela al îngrijorării cu privire la boală, și bineînțeles asta confirmă încă o dată ce zice Sfântul Pavel în Roman 10, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Și cuvântul Dumnezeu te-a condus, iată, în pragul convertirii și apoi, bineînțeles, la mărturii. În partea a doua, dragi prieteni, o să vorbim cu Cosmin despre chemarea lui în slujire, cum l-a, da, purtat Dumnezeu până în Dobrogea, tocmai din Bucovina, așa că rămâneți alături de noi, urmează creează o melodie, o pauză, zic eu, plăcută și la fel de folositoare, pentru că melodia va fi duhovnicească. Bună seara și bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni. Bine ai venit, spun din nou, Cosmin.
Bine v-am găsit.
Cosmin este un tânăr slujitor în echipa pastorală de la Râul Vieții, biserica de la Gară, biserica penticostală de acolo. Și este pentru prima oară în studio la noi. Nu știu dacă am mai fost în alte studiouri. Dar oricum îl găsiți și pe YouTube, îl găsiți și pe Resurse Creștine. De ce? Pentru că noi postăm emisiunile noastre de aproape un an de zile. Da. Sunt multe și vă rog, vi le recomand, că sunt mulți invitați pe diverse teme și sunt sigur că vă veți găsi, vă veți regăsi acolo în emisiunile noastre, Resurse pentru sufletele dumneavoastră.
Emisiune în reluare.
Așa că, Cosmin, dacă a venit, ne-a mărturisit pentru prima oară cum s-a întors la Dumnezeu, cu toate că era dintr-o familie de pocăiți, cum se zice, da, penticostal, evanghelici, deci, și dintr-o familie de păstori, de slujitori, păstori. Așa că toți avem nevoie de Dumnezeu și toți avem nevoie de o relație personală.
Da, indiferent de familia din care suntem.
Așa, asta am văzut în prima parte. În a doua parte o să-l invit să ne spună cum Dumnezeu a lucrat și cum i-a făcut chemarea aceasta la slujire, pentru că el în curând va fi păstor, sperăm, ordinat, așa, în toată regula, cum s-a căsătorit și așa mai departe. Mai avem aproximativ 10 minute, un sfert de oră în partea a doua, așa că concentrează-le bine.
Da. După cum v-am spus în prima parte, acea schimbare a avut loc la 17 ani, pentru că chiar dacă nu eram văzut că fac lucruri greșite, că nu eram mai pe ascuns așa, dacă făceam ceva cu ceva să nu vadă nimeni. Mi-era rușine să mă vadă frații sau cineva că fac ceva greșit sau și așa mai departe. Dar schimbarea sau mentalitatea diferită pe care am avut-o la 17 ani a fost foarte văzută de...
Evidentă
de frații din biserică. Și atunci mi-aduc aminte că liderul care se ocupa de copii, și anume de evangelizare la copii, școala duminicală și tot ce înseamnă, mai ales că sunt foarte mulți copii acolo la noi, a venit la mine într-un mod personal și mi-a spus: Cosmin, eu văd la tine o schimbare și pentru că văd o schimbare, vreau să impactez și pe copii, pe adolescenți și așa mai departe. Și atunci mi-a propus să vin să vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Am început să vorbesc despre Dumnezeu. Cred că momentele când vorbeam despre Dumnezeu copiilor, întotdeauna simțeam în inima mea parcă o pace de la Dumnezeu și o anumită încredințare că ceea ce fac face parte din planul lui Dumnezeu. Și așa, cu tot mai multă bucurie, făceam lucrul acesta.
Te simțeai ca peștele în apă, da, cum se zice.
Da.
Era locul tău.
Da. Chiar la început mă gândeam că o să am emoții, nu o să mă descurc, dar îmi dădeam seama că foarte rapid prind copiii, sunt atenți, le place, mă simțeam destins, ceea ce m-a mirat foarte mult că eu mă știam mai emotiv așa.
Și mai retras.
Mai emotiv și mai retras. Și am început să vorbesc asta. Moment care m-a făcut să realizez că eu trebuie să propovăduiesc Evanghelia toată viața mea. Asta
și nu numai copiilor.
Și nu numai copiilor. Asta am înțeles. Am început împreună cu liderii din zonă, ceea ce însemna școala duminicală.
Deci te-ai implicat în mai multe proiecte sau programe ale bisericii.
Ale bisericii. Al mai multor biserici din zonă. Pentru că am început foarte, foarte, foarte implicat, să fiu foarte implicat în ceea ce privește lucrarea asta.
Asta în vremea liceului, înțeleg? Sau după liceu?
Eram
după liceu.
În clasa 17 ani, eu eram în clasa 11. Eu am fost dat mai rapid la școală și atunci un an de zile am fost foarte implicat, mai ales
după liceu. Până după liceu.
Și mergând în diferite locuri, de exemplu, cel mai des loc în care am mers când vine vorba de evangelizarea copilor a fost în zona Vasluiului. Acolo am și mers cu daruri
spre
de Crăciun.
Deosebire de Bucovina, de Suceava, e foarte săracă în Evanghelie.
Da, e foarte săracă zona respectivă și am început să mergem să vorbim cu copiii. Atunci când veneau copiii, veneau și părinții împreună cu ei, când altfel vă dați seama n-avea cum să-i lase. Era vorba de un cămin cultural dintr-un sat un alt loc în care vorbeam dinainte să ne putem întâlni. Și veneau copiii, interesant foarte, veneau și cu părinții. Și pentru că trebuia să vorbesc copiilor, îmi adaptam în așa fel mesajul să vorbesc și părinților.
Deci ușor, ușor ai trecut la altă categorie.
Da, încercam să mixez.
Să fiu relevant.
Să fiu relevant și pentru părinți și pentru copii. Că în principal misiunea mea era pentru copii, dar dacă mă trezeam și cu părinții, nu puteam să ignor total lucrul ăsta. Și atunci am început să adaptez puțin mesajele, să înțeleagă și părinții. Puțin pentru copii, așa ca să se mai destindă, să se bucure, puțin și pentru părinți. Dar ce mi-am dat seama atunci? Că nu doar copiii sunt impactați. Mi-am dat seama că și părinții
sunt cercetați.
Ba chiar mirat am fost de o persoană care a spus: vreau și eu să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu.
Mare încurajare pentru începător.
Da, pentru mine la 18 ani era enorm, era o încurajare enormă. Mă miram de de lucrul ăsta. Mă gândeam că doar cei care sunt mai în vârstă sau care au o anumită experiență pot vorbi despre Dumnezeu și oameni sunt
și până la ce vârstă ai...
Dar până la urmă cuvântul lui Dumnezeu importează.
Așa. Până la ce vârstă, că am înțeles că ai fost și plecat la un moment dat.
Da. Deci, la 18 ani a fost și momentul când m-am decis să merg la un institut teologic. Institutul Teologic Pentecostal din București.
Și probabil și încurajat de cei din jur, care te-au văzut darul Duhului Sfânt, și dedicarea ta,
Da. Interesant, am avut două direcții. Mama mea a terminat Politehnica și a făcut ceva pe matematică. Tatăl meu a terminat teologie, tot așa, la Institutul Teologic Pentecostal, și am avut două încurajări. Mama, eu îi spuneam, mama, uite, mie îmi place să vorbesc despre Dumnezeu, vreau să studiez teologia, și mama zicea, da, du-te. Tata îmi spunea, măi, Cosmin, mai așteaptă, du-te întâi la, nu știu, matematică, politehnică. Informatică, politehnică.
Foarte interesant.
Foarte interesant.
Să ai o meserie de bază acolo.
Da. Așa mi-a zis, m-a încurajat. Atunci am mers pe ceea ce am simțit atunci, și anume teologia.
Asta a durat 3 ani, bănuiesc.
4 ani.
4 ani, timp în care ai continuat să colaborezi cu Biserica Mamă de la voi din localitate?
Primii 2 ani, da. Din anul 3 am început să colaborez cu Biserica Râul Vieții din Constanța.
Am înțeles, și așa ai ajuns la Constanța.
Da, și așa am ajuns la Constanța. Și interesant, în anul 3 am cunoscut-o și pe soția mea.
Tot la Constanța.
Actuală, da, Ana, care era biserica nou formată, făcea parte din membrii formatori acolo din Biserica Râul Vieții. Și pentru că era la început, noi venisem, eram repartizat pe Constanța împreună cu un alt prieten care și el s-a căsătorit aici, Romeo, că sunt în video,
da. A fost. Da? Îl puteți găsi pe registrările noastre, da. Romeo Rusu, da?
Romeo Rusu. Acolo am cunoscut-o prima dată pe Ana, mi-a plăcut, dar am rămas la ideea, eu aici vin să slujesc. N-am treabă, nu mă gândesc.
Eu din altă parte, am alte...
Alte scopuri. Fac practică, vreau să vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu. Am continuat să vin tot anul 3, dar tot, uite, vorbind cu fata asta, tot am început să înțeleg și din partea lui Dumnezeu și din felul în care mă înțelegeam cu ea. Niciodată nu mă înțelesem așa cu o fată, a fost prima dată. Am început să ne rugăm împreună, Doamne, da, este cumva după voia Ta, am avut astfel de rugăciuni, am rugat împreună unul pentru celălalt. Eu am urmat în fiecare vară mai apoi să merg în Statele Unite, vorbeam împreună pe Skype și acolo în Statele Unite, unde am mers, am slujit în biserici. Dar așa, în fiecare zi, pot să zic, Dumnezeu îmi contura mai mult apropierea de Constanța, chemarea de a sluji lui Dumnezeu. Chiar și acolo, în Statele Unite, am avut această oportunitate să rămân, să mă implic. Dar Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că trebuie să vin către Constanța.
Foarte bine, și este dorim noi și ne rugăm, cum ne învață Domnul Iisus, rugați pe Tatăl să ceri și să scoată lucrători. Și lucrătorii sunt trecători, așa și eu am fost tânăr ca tine. Avem nevoie de tineret, de lucrători tineri care să vină din urmă, așa cum e Cosmin, cum e Romeo, cum sunt și ceilalți care au mai fost și pe la noi și care sper să mai fie. Mai avem aproximativ 4 minute. Dumnezeu te-a binecuvântat, deci cu o soție de aici, din Constanța, și cu o lucrare.
Cu o lucrare.
Când ești, să zic așa, full time în această echipă?
Deci am terminat anul 4, după ce am terminat anul 4 m-am și căsătorit.
Așa, acum câți ani? 2-3 ani?
Eu acum sunt în anul 2 din master, deci acum 3 ani. Acum 3 ani. În continui încă
teologia. Te-ai și mutat în Constanța?
Da, ești de 2 ani.
De acum.
Sunt în Constanța, m-am stabilat aici.
Asta, foarte bine. Copilașii încă n-au sosit, dar ne rugăm.
Da.
Domnul să lucreze. Să ne spui ce satisfacție, ce împlinire deosebită ca și lucrător familist aici ai avut în 2-3 minute.
Aici, spre deosebire de Bucovina și zona în care eram, cei care se converteau erau majoritatea sau aproape întotdeauna din familiile de pocăiți, pentru că ăștia aveau contact. Ce m-a bucurat și ce am avut împlinirea duhovnicească aici este că am văzut oameni întorși din lume. Oameni care n-au avut niciodată contact cu cu cuvântul lui Dumnezeu și totuși, auzind o singură dată, văzând, venind odată la biserică, au fost impactați, au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu. Asta m-a bucurat. Mai ales când am văzut chiar musulmani, fiind din zona respectivă, n-am văzut niciodată musulmani să vină la noi la biserică și să spună vrem să fim și noi botezați. Chiar avem o fată, a spus, a mărturisit lucrul ăsta, mai așteptăm încă perioada aceasta să se apropie de Dumnezeu. Dar am rămas uimit și o împlinire pentru mine.
Așa, și o împlinire deosebită asta pentru tine. Deci prima împlinire aici la Constanța, că ți-ai găsit ajutorul potrivit, soția, da? A doua împlinire să vezi cu ochii tăi, prin slujirea și a ta și a celorlalți și colegi, membrilor
din echipă,
cum oameni atinși de Duhul Sfânt se întorc în mod real.
Asta m-a bucurat
la Dumnezeu. Da. Dragi prieteni, indiferent că sunteți musulmani, ortodox, neortodox, gândiți-vă că aveți un suflet și că gândiți-vă că sufletul nostru are nevoie de un mântuitor.
Asta
și
este.
Nu Mahomet, nu Buddha, nimeni altceva n-a murit pentru păcatele noastre, ci Domnul Iisus Hristos. Nu contează din ce religie ești sau în ce familie te-ai născut, important este să-ți mântuiești sufletul, să-ți asiguri veșnicie. Așa e?
Așa este.
Mai avem un minut aproximativ. Te rog frumos, Cosmin, să ții la revedere de la câteva cuvinte pentru prietenii noștri.
După cum ați auzit și mărturia mea, cred din toată inima că cuvântul și Dumnezeu a fost acela care mi-a schimbat inima. De atunci în viața mea există pace și bucurie. De aceea vă invit și pe dumneavoastră să citiți Scriptura, indiferent că sunteți dintr-o biserică evanghelie, fie că nu, căutați pe Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile și să lase pacea Lui peste fiecare dintre dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze. M-am bucurat să vă vorbesc și dumneavoastră probabil să mă ascultați. Domnul să vă binecuvinteze, frate Nelu, mulțumesc pentru invitație, de asemenea întregii echipii, Domnul să vă binecuvinteze.
Și eu mulțumesc, Cosmin, că ai fost la noi, sper să ne mai revedem aici sau în altă parte, ca și slujitori din zona Dobrogei. Dragi prieteni, încheiem cu o poezie din primul volum, Crâmpeie de Har, și ea chiar așa se numește, poezia Nașterea din nou. De vreme când revarsă zorii, la poarta minții întunecate, din cer coboară vestitorii, cu foste taine revelate. Cu ochii vii deschiși sfielnic, contemple a lumii altă față. Omul cel nou, neîndoielnic, inspiră prima dimineață. Se risipesc umbrele nopții, dispar fantomele din ceață, zace răpus și duhul morții, iar viața revine la viață. Somnul infam al rațiunii, de suflet rece vestejit, trăiește taina învierii. Ce a fost pierdut e regăsit. Amin.
Amin.
La revedere.
La revedere și mă bucur.
Și noi, Domnul să te binecuvânteze și pe toți prietenii noștri, fiți binecuvântați, să ne reauzim, să ne revedem cu bine data viitoare. Amin.
Amin.
Amin.